Bagunguice. Usapang pi,
puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Happy New Year! At syempre, may bumabati rin ng Happy New Year sa atin dito sa Usapang P.
Happy New Year!
Mga Happy New Year, Pampay!
Mga ano natin, sa ating mga tagapakinig, ano, na-miss nyo, na-miss ko talaga ang Usapang P. Palagi ko na lang namimiss ang ating Usapang P.
Oo nga eh.
Na-miss kita, Michelle.
I miss you too, Doc Faye!
Na-miss ko tong ating booth.
Oo, yan. Dalawang linggo rin tayo nga, nagpa-miss.
Oo nga eh, sige.
Oo, kumusta naman ang ating pong bagong taon, Doc Faye?
Buti na lang umulan na, no? Walang masyadong paputok. Yan, P for paputok. Mm-hmm. Oo. Pero maganda kasi at least sa loob ng bahay, ganun pa rin. Nung naghiwa-hiwalay tayo bago magpasko, ang usapan natin ay tungkol sa mga, yung pagsasama natin bilang isang pamilya habang kapaskuhan. So, nag-spill over yun hanggang New Year kasi required tayong nasa loob ng bahay. Pero ginawa pa rin namin yung ating mga tatalon. Ginagawa niyo ba yon? Anong sinuot mo? Tatalon, magpo-polka dots o di kaya stripes kasi para sa pera, para Dok, pumasok ang mga biyaya.
Itong taon na to, wala akong paghahanda ng anything.
Ay, the New Year!
Oo, yung New Year, hindi ako tumalon. Hindi ko nga alam na nag-countdown na.
Bakit? Natutulog ka?
Nasa kusina ako.
Ah, nagluluto!
Nagluluto.
Ayan. Ay, naghahanda ka pa rin para sa pamilya. Ayan, oo. Pero ganun talaga, no? May mga tradisyon at may mga ritual na talagang we cannot do away with. Kaya yun din ang pag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ang mga tradisyon at ritual pag New Year, kasama naman sa ritual sa pagpasok ng bagong taon, ang sinasabi nating bagong tayo. 'Di ba? Bagong taon, bagong tayo, pagbabagong
new year,
anyo.
Pagbabagong anyo.
Yan. So 'yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga.
Ang ibang pamamaraan ng pagbabagong anyo.
Mm-mm. Hindi naman kailangang resolutions, pero maraming bakit nga ba? Bakit kailangan natin 'tong pag-usapan ngayon?
Oo, kasi 'di ba, kapag bagong taon, laging inisip natin may bago, 'di ba? Ito nga napansin ko eh, sabi nila pag bagong taon, may maraming bagong gupit, bagong riban,
bagong
itsura, bagong damit.
Bagong kasi bago madami. Kaya nga siguro cycle 'yan eh, merong start at saka merong end. Maigi na meron kang landmark ba o sign? Start point, stop point, start point na magre-reflect ka, magre-review ka ng kung ano yung mga pinagdaanan mo. So may tanong nga tayo, necessary ba na taon-taon? Kailangan bang may mga pagbabagong magaganap? Ang sa akin, hindi kailangang New Year. Parang every day, no? Bawat araw na dumaraan ay isang paraan o isang opportunity para sa atin para gawing i-improve yung ating sarili, para baguhin ang ating sarili. Pero syempre, kasi January 1, 1, 1, 1, 'di ba? First month, first day, first month of a new year, yun yung tumitimo sa ating kaisipan. Very visual, very ramdam na ramdam natin na aba, simula na naman ito. Baka pwede namang magsimula na tayo uli. Itapon na natin yung luma, ipasok ang bago.
Oo. Yan. Kumbaga nagiging landmark.
Yan.
Itong okasyon na
milestone
ito.
Milestone ba? Yan.
At saka lahat kasi ginagawa. Yung iba sumasama na din.
Oo. So, kailangan ba may baguhin?
Every year, kailangan ba?
Ay, ako oo. Kasi sa tingin ko, change yan eh. Ang change ay pwedeng positive, pwedeng negative. Pero palagi may opportunity for growth, positive change. Mm-hmm. So, hanggat nabubuhay tayo, di ba? Hanggat gumigising tayo sa umaga, merong kahit na isang maliit na bagay na pwede nating i-improve pa sa ating sarili.
Oo.
Yun
sabi
nga lang,
nila,
we have to be mindful kung ano yun.
Tsaka pangit din yung constant. Diba? Kasi yung constant lang ng ginagawa, routine, yung mga ginagawa mo na routine, eh di ba nga sa exercise nga lang, eh?
Yeah.
Kailangan may iba't ibang challenges yan, hindi pwedeng yun lang din, kasi kasasanayan na ng katawan mo, and eventually wala na epekto yun.
Ayan, Michelle, pinasok mo na yung exercise na yan. O pati sarili at
relationships, di ba? Pero sige, pag-usapan muna siguro natin ang pagbabagong anyo na physical. Ayan.
Okay.
Ano ang iyong, may resolution ka ba for this year?
Hindi ko pa nabuo lahat ng resolutions ko this year. Pero isa nga, parang ito yung sinasabi ko na ang daming changes na nangyari noong 2015. Parang sumasapaw pa siya hanggang ngayon na uma-adapt ka dun sa changes na yun. Hindi pa sa ngayon yung major change talaga na iniisip ko, na gagawin ko. Pero sa physical kasi, kumbaga, noong 2015, meron nang nasimulan. It's a matter of pagpapatuloy at challenge pa ang sarili.
Oo, alam mo, ang problema natin kasi with the resolutions that we make, ay yung consistency.
Mm-hmm.
Yan. Palagi na yan. Kaya nga nag-post ako. Again, pinost ko yan. Ano ba ang ibig sabihin ng New Year's resolution? Alam mo, para sa karamihan sa atin, ang New Year's resolution ay isang to-do list para sa first week of January.
And then
pagkatapos, ay balik na naman sa kinagawian.
Kinagawian. Kaya nga change, kailang panindigan. Yan. Yan, sabi kanina.
So, yung physical na pagbabago, bago tayo pumasok doon, ano, siguro pwede na natin i-welcome ang ating resident co-host. Hindi na siya guest. Malapit siya, resident co-host na rin siya.
Oo, kasi siya pong ating huling panauhin ng 2015.
Yan. At unang sago. Alam mo, hindi lang niya alam. Ito. Hindi lang niya alam. Pag wala na ako, siya nang uupo.
Ganun pala yun.
Oo,
pina-project.
Nga. Let's all welcome back ang ating pong Suki. Ayan.
Yan, Suki po natin, no?
Mula sa Family Life and Child Development Department ng UP College of Home Economics. Hulaan po ninyo. Si Professor Mica Del Mundo.
Hindi na nila huhulaan. Alam na nila.
Magandang umaga at Happy New Year po sa inyong lahat.
Happy New Year, Ma'am.
Happy New Year, Ma'am Mica. Parang nung naghiwalay tayo ngayon, magkikita na naman
Oo,
tayo.
Oo nga, naisip ko nga, ano, unang episode ba to ng 26?
Yes.
Ang lakas ng usapang P sa akin.
Yes. Oo nga po eh. Sinara mo at binuksan mo. Sinara mo for 2015, binubuksan natin for 2016 with our guest, Professor Mica Del Mundo.
Mm-hmm.
So, ang pinag-uusapan natin ngayong umaga ay mga iba't ibang pamamaraan ng pagbabagong anyo.
Oo nga
Kasi baka iniisip ng ating mga tagapakinig, ano, na pag sinabi mong pagbabagong anyo ay physical changes lang ang pag-uusapan natin. Kasi yun naman palagi eh.
Mm-hmm. Yun ang una. Yan. Yun ang unang-una. Oo. Kasi diba nakakain na sila ng madami.
Mm-hmm. Nung diba? Holidays. Nag-binge na kasi. Diba? Kaya naiinis na sila sa
itsura
nila.
So may guilt na yan na parang shucks, ang dami kong kinain. Kailangan ko nang magbawas.
Mahina ang 10 pounds, no? Over the holidays, the weekend. Talaga. Pagtingin ko sa weighing scale, Lord. Actually, yun ang unang-una kong ginawa. For this week, bumili ako ng bagong weighing scale. Kasi, siguro yun yung mas, ano, no? Hindi, it's not just a matter of weight, but it makes you aware of what needs to be kept. Constant din naman. Pero yung, ang hirap kasi, constant yung weight pero maraming mga kailangang gawin para maging constant yung tamang timbang. Mm-hmm. Diba? Pero pag sinabi natin kasing physical, it's not just physical. It's actually pangkalusugan.
Uh-oh.
Well-being. No? So sabihin na natin physical well-being. So siguro simulan ko. At least I have 3 tips. No, wag kasing masyadong bonggang-bongga ang resolution. At palagi ko magsimula ng yung mga kayang gawin. Ano 'yon? Pwede ka nang yung ating mga definite ha, yung magtanggal ka lang ng soft drinks sa diet, magbawas ng asukal kung napakahilig mo sa asukal at sa mga maalat, junk food. Kung dati ay 3 bag ng potato chips ang kinakain mo, baka pwede ngayon yung maliit na lang, isa lang, di ba? Mm-hmm. Para lang masatisfy yung craving. Yan. So, baka pwede tayong instead na nagdodota ka hanggang mga hating gabi, baka pwedeng gawin mo na lang na isang oras sa isang araw. Tapos, ang itulog mo yung, kailangan kasi talaga 8 hours of sleep. Pero, meron ba sa inyong natutulog ng 8 hours? O sumusobra pa? Sa edad natin.
Nung holiday, Shrel. Sobra. Nung holiday, sobra.
Sobrang tulog, ibig sabihin hindi ka lumalabas. Wala kang social life. Kasi daming party.
Ah, tahimik. Meron naman. Crickets, may paglabas ba? Naman.
Yan,
pero Yun. Oo, pero diba? may igagatong lang ako na tip doon. Gradual yung change.
Gradual talaga.
Kasi kunyari yung talagang ang daming nasanay ka na nung over the break, nung holidays, ano, daming kinakain, no? Halos oras-oras yata may pagkain. Pero ngayon naman, gradually ibalik doon sa dati mong diet. Hindi pwedeng crash diet yan eh. Kasi lalo kang mahihirapan umadjust yung katawan. Tama ba, Doc Faye?
I think each person will have his or her own style. Meron kasi sinasabi nila pwedeng cut down on yung mga bad types of food, no, gradually. Pero meron ding iba sinasabi ay cold turkey. Like yung for example, bigla, off na lang lahat. Wag na yung kunyari from 100, magiging 50, magiging 30, magiging 0. Yung iba from 100 to 0. Like for example, paninigarilyo. O, sabi na natin, bad habits, di ba? Paninigarilyo. From one pack, gagawin mo kalahating kaha in a day, tapos hanggang maging dalawang stick. Pero yung iba, sasabihin nila, mas okay pa yung agad-agad, wala na lang. So I think, kailangan natin hanapin yung individual style. Ganun din sa pagkain. So, ang kailangan siguro, kunyari soft drinks ang pinag-uusapan natin, i-replace mo with more healthy drinks. Mm-mm. Tubig, sa akin, sa totoo lang, tubig lang eh. Kaya na yan, tubig lang. Yan ang healthiest drink na pwede nating inumin. Tubig. Walang sugar.
No dati calories.
Dati na, nung pumaya talaga ako, no colored drinks ang rule. Ang pinaka-colored drinks ko lang ay black coffee, no cream, no sugar. Noong unang panahon. At saka, natural na fruit juices, buko juice, na walang halo. Mm-hmm. Yung diretsyong pagkabiyak ng buko, yun na yun. Mm-hmm. Hindi na nga hinahaluan ng asukal. At saka, nagsishake ng mga fruits. Pero wala na masyadong halong asukal.
Pero Doc Faye, sabi ni, mayroon akong mga nabasa na kapag nag-blend ka daw ng fruits, mas ma-sugar pa yun kesa kung clear fruit juice yung...
Pwede, fruit juice. Pero I think oo, sabi nila. Pero I think kasi medyo ano na yun eh, pag sobrang nagbibilang ka lang talaga ng yung source of sugar mo. Pero better pa rin yan than any processed drink. Diba? So yung iba parang juicer ang kinagawa nila instead na blending. Kasi minsan yung blending, mas masarap kapag lalagyan mo pa rin ng yelo, ng gatas.
Asukal.
Oo, asukal pa rin. Honey. Yung iba, honey, instead of refined sugar. May mga klase pa ng asukal na mas okay kesa hindi. Yan.
So in terms of health, pwede rin tayong mag-isip ng mga alternative mga substitutions for certain cravings na meron tayo. No?
Mm-hmm. Yung mga cakes na yan, pwede talagang fruits na lang. Mm-mm. Tapos instead of in desserts kasi 'di ba minsan naghahanap tayo ng matamis. Yan. Tapos sinasabi nga nila na more on protein, high protein, less carb. Pero ang sa akin hindi mo kailangan ng magtanggal ng kahit na anong food group. Mm-mm. It's just a matter of proportions and in moderation lahat. Mm-mm. And of course, exercise. So, hindi pwedeng pag-uusapan ang tamang pagkain na hindi pag-uusapan ang paggalaw. Kasi kahit na pumayat ka, kung mahina naman ang puso mo, mahina ang muscles mo, parang hindi pa rin yun yung goal mo. Ang gusto mo ay maging malakas.
Fit.
Yan. Hindi
lang
thin.
Thin.
Okay. So, may mga sinasabi silang payat pero mahina, di ba? So, ayaw natin yun. So, gusto natin tamang balanse. Tsaka, hindi lang, it's not just a matter of weight. Diba? Yung timbang, kundi yung, minsan sabi rin nila, weight at saka yung tinatawag nating body mass index. Mm-hmm. But pati yung fat muscle ratio. So yun yung mga tinitingnan kapag ka nasisimula na tayo mag-exercise. Pero tama ka, ano, Shrel, kailangan dahan-dahan lang. Huwag naman yung todo buhos ng first week of January tapos dahil napagod ka, na-strain ka, at na-injury ka.
Oo.
Yan ha, kasi sobrang sigasig, nagkaroon ng injury, hindi na makabalik sa exercise. So yun yung mga kailangang...
Lalo na yung exercise, hindi pwedeng biglain niya.
Oo, at saka lalo na yung mga ano ha, kailangan muna ng medical clearance. Baka mamaya meron kang medical condition. So, kailangan alam mo rin kung what types of exercises are good for you So, magpagpatingin ka muna.
Mm-hmm. Ako, Doc Faye, sa atin pong pagbabalik, ano, meron pa tayong mga gustong i-improve sa sarili natin. Pero paano ba natin malaman kung ano yung mga dapat nating baguhin physically and emotionally? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Usapang P dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Bagong gising!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P. Siyempre, kasama niyo pa rin po kami.
Yes, at si Professor Maika. At ako po si Doc Faye.
Yan, si Doc Faye at si Ma'am Maika.
Welcome back po. Init pa lang, umiinit.
Oo, usapang iba't ibang pamamaraan ng pagbabagong anyo. Kanina, pinag-usapan na yung physical change.
Oo. Mm-hmm. Usually naman ganun, ano? Yung karamihan sa mga pagbabago na gusto natin ay sa itsura natin.
Mm-hmm. Pag ganun kasi, di ba, meron tayong mga goals na sineset sa pagbabago natin. Either ng anyo o yung mamayang pag-uusapan natin ng ating emotional.
Ating pangkalooban.
Oo, ang ating inner self. Yeah. Ganyan. Pero ang, excuse me po, isang nais ko lang maidagdag dun sa sinabi niyo, Doc Faye, no, yung mga goals na sineset natin para sa mga pagbabagong gusto nating gawin, siguraduhin po natin ay they are smarter. Mm-hmm. Alam po natin yung mga SMART goals na specific, measurable, attainable, realistic, time-bound, tsaka dapat exciting and rewarding. Kasi minsan yung mga goals na sineset natin physically for ourselves, no, sa pagbabago ng katawan, ng pangangatawan, minsan hindi naman realistic.
Mm-hmm. Gusto ko ng protruding cheekbones.
Oo, diba? Oo, gusto kong tumangkad.
Baka pwede naman kung kunyari.
Kung mag-yoga ka, ganyan.
At saka kung bata-bata ka pa na pwede.
O hindi na kaya ng 1 year, yung change na gusto mo mangyari.
Tsaka dapat, ang ano to, yung pagka-measurable niya, alam mo kung gaano mo kailangan maging invested sa pagbabagong gagawin
na gusto mo,
oo,
matupad, ano? So kung realistic ba siya or dream lang ba siya.
Mm-mm. Tsaka ano nga ba yung what makes the goal exciting and rewarding for you? Yan.
Rhetorical ba yung question? May sagot yan. Sige nga. How can you probably
depende
make
yan eh.
a goal exciting and
Rewarding. Pwedeng kunwari na attain mo yung goal mo at a certain point. Ano yung katumbas na reward? So kunyari, this week, simulan natin sa pagda-diet, no?
Ayan, sige.
Kunwari, hindi ka nag... you stay away from sweet drinks throughout the week, no? Okay. May reward ka na isang 12 ounce na colored drink for the week.
For
yun
the week lang.
Oo, pwede siyang... Ayan. And in dun sa...
Para lang masatisfy yung craving.
Oo. Parang yun na yung pinaka-reward
mo. Naman
yun.
Oo. Okay.
Pero mm-hmm. pangkalahatan, kunwari yung pag lose mo ng timbang, na-achieve mo yung mm-hmm. certain weight loss na gusto mm-hmm. mo mm-hmm. or yung fitness na gusto mo, meron kang reward na kunwari new clothes kasi syempre maluwag na yung
yung damit mo eh.
Oo, diba? Sige.
Kasi dahil pumayat ka.
So kasama yan sa pagiging exciting at rewarding ng goal na sinet mo.
Okay. So kailangan realistic.
Oo.
So pagka pinag-usapan kasi natin yung weight loss, ang realistic lang sa totoo, no? Yung iba gusto nila pumayat ng 20 pounds in one month. Hindi po yung realistic.
Tsaka hindi siya healthy.
Oo, hindi yan scientific. Okay, marami kasing mga fast, maraming mga lose weight fast programs eh. Ang dapat na programang iniisip natin ay yung masusustain natin sa mas pangmatagalan. So yung mga fad diets, dapat iniiwasan natin yan. Sa tanda ko ng ito, sa dami na ng dinaanan kong diet-diet na yan, ang the only thing that will work would be to eat in moderation, to eat the right kinds of food, and to exercise. Yun mm-hmm. lang talaga.
Mm-hmm.
Tapos kanina, Cheryl, may gusto kang i-input tungkol dyan sa perception ng pagbabago. Eh.
Yes, kasi, di ba, yung pagbabagong anyo, ang dami sa atin ang gustong gawin. Magpapayat, baguhin yung ganito, yung ganyan, may ang daming changes na gustong gawin. Pero baka naman minsan, kailangan lang natin ay change in perception.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi yung iba, gusto kong pumayat, pero pag tinignan mo naman ang payat-payat na nila.
Wala ka naman makitang
wala
taba.
Wala ka naman makitang taba. O, nasaan? Nasaan ang gusto mong tanggalin?
Saan banda?
Oo, saan banda? Baka naman kailangan mo lang ng change in perception. Yung kunyari, gusto ko mas maging maganda, pero maganda ka na, kailangan mo embrace yung ganda mo.
Correct.
Diba? Na, kaya dun nagsisimula ay sa pagtanggap ng ilang mga bagay about ourselves. For example, you have this certain body type. Diba? Okay. Tapos hindi naman na yun mababago. Yun yung gene, nasa genes mo na yun eh, diba? Make the most out of that body type. Correct. Hindi mo naman ma-achieve din yung iba na gustong-gusto mo din i-achieve na hindi naman na pala healthy for you.
Oo.
Diba? Ang perception mo, ay gusto mong pumuti. Pero bakit? Bakit mo gugustuhin nun? Kailangan mo rin i-check yun sa sarili mo na bakit ang tingin mo lang ba ang maputi lang ang maganda?
Ang maganda.
Diba? So, kailangan i-embrace mo yung ganda na meron ka. I-embrace mo yung natural na ikaw. Kasi minsan, diba, tayo hindi natin, may mga pagkakataon na ilan na hindi nila matanggap, for example, yung hugis ng mukha nila. O yung buhok nila. Pero yun pala yung maganda. Diba? Baka naman kailangan mo lang tignan din, i-review ang pagtingin mo sa sarili at mahalin ng sarili ng mas mabuti.
So, hindi naman talaga siya pagbabagong anyo, kundi pag-e-enhance nung kung ano ang
meron
ka na.
Oo, okay. I-enhance.
So, hindi yung, it's not a matter of being a new you, but trying to improve on
who you are
already. Naalala ko yung sinasabi mo pagtatangkad kung ganito ang hugis ng katawan mo, itong jeans na binigay mo. Alam mo pala, may running joke kami ng husband ko eh. Kasi ano ko yan eh, long-standing issue ko yan. Yung itong figure ko. Figure in general. Alam mo naman, napaka-sexy ng aking booty. Yeah. So sabi niya, alam mo, bakit mo ba ang palagi niyang sinasabi sa akin, hindi ka magiging giraffe ever kasi isa kang kalabaw. Pwede kang isang matabang kalabaw o pwede kang maging payat na kalabaw o baka. Pero never kang magiging kambing, never kang magiging giraffe, never kang magiging deer kasi hindi ikaw yun.
Mm-hmm.
So tama naman, di ba? So kailangan mo lang i-enhance kung ano yung meron ka na.
Mm-hmm.
So siguro ganun yung gusto natin pagka New Year. Makita natin kung ano talaga yung natural na tayo at i-enhance yun.
Yes.
Ayan,
tingnan mo. Enhancement. Pag sinabi nating enhancement, sa totoo lang, hindi siya talaga physical eh, kahit anong gawin natin. Eh.
Mm-hmm.
Magsisimula yon galing sa loob. Even the desire to change our well-being physically, no, our looks physically, we have to review nga yung motivation natin.
Uh-uh.
In the end, lahat yan manggagaling sa loob. Diba? So, ano ba yung kailangan ay sa pagbabagong anyo, ang unang-una natin kailangang baguhin ay yung sinasabi nating change of heart.
Ayan.
Yan. Kasi doon manggagaling lahat.
Mm-mm.
Heart and mind, yung motivation natin sa kung anong gusto nating maging improved version of us.
Ayan. At dahil nabanggit mo na yan, Doc Faye, no, sa atin pong pagbabalik, tunguhin na natin yan yung mga gusto nating baguhin. Paano ba natin malaman na emotionally, spiritually, di ba, yung ganyan pong usapan. At syempre, pagka may pagbabago naman at meron ding judgment ang ibang tao, di ba, how do we deal with that naman?
At saka yung mga concrete steps, paano natin ma-achieve itong mga pagbabagong gusto natin. Siguro bigyan din natin sila ng tips on how to do that.
Yes, ayan po ang ating pag-uusapan. Marami-rami po yan sa pagbabalik po ng Usapang P. Dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi.
Linisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig, panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity. Asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Usapang P. Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik ang usapang P. Siyempre, nagbabalik si Doc Faye. Doc Faye, nagbabalik ka.
Titigil na ako magsalita. Kayo naman.
Yan palang
isa sa akin. Sinabi mo rin yan kanina eh.
Sinabi mo rin yan eh. Yan palang isa sa aking resolution. Hindi na ako masyado magsasalita.
Ay, hindi ka na si Doc Faye.
O, sige. Sabi mo, realistic. Kailangan alam ko kung ano yung mga dapat kong baguhin.
At syempre, kasama pa rin natin si Professor Micah Del Mundo.
Ang suki ng usapang
suki ng usapang
P. Suki na suki. Okay, ating usapan pong iba't ibang pamamaraan ng pagbabago bagong anyo. Ay, we're done with the physical. Sabi nga natin, changes kanina. Ngayon naman, puntahan natin emotional and spiritual. Kasi nabanggit nga ni Doc Faye, no? Kailangan talaga, change of heart, doon din nagsisimula yung itong pagbabago na gusto nating gawin. Pero paano ba nating malalaman na dapat nating baguhin? Ito, hindi lang kasi physical ang pagbabago eh, di ba? May emotional, spiritual. Correct. Ma'am Maika.
Yes.
Paano nga ba? Ano bang mga considerations?
Paano nga
kailangan
ba?
Kailangan din po-consider pananaw o judgment ng tao sa paligid.
Nako, maari kasing manggaling sa sarili mo yung desire to change, no? Kunwari, may mga bagay sa nung pag di ba sinabi natin nung ending episode natin last year na ang holidays ay magandang panahon para magnilay-nilay. So maaring sa pagninilay-nilay mo naisip mo medyo parang this year masyado akong naging pariwara sa buhay ko, kaya ayusin ko na this year. Ang maaring doon magsimula, pero maari din na triggered by external forces. So napansin mo na parang lahat na lang ng tao sa paligid mo, sinabihan ka na may certain trait kang kailangang baguhin. So, pwedeng ganun. Pwedeng manggaling sa sarili na meron kang innate desire kasi nakapag-reflect ka. Para sa mga hindi gaanong reflective naman na tao, pwedeng i-consider ang sinabi ng iba kung pare-pareho ang sinasabi ng mga taong pinagkakatiwalaan niya.
Yan. Ano yun? Yun ang keywords? Pare-pareho, mga tao, hindi isang tao.
Oo.
Lang.
At pinagkakatiwalaan.
Pinagkakatiwalaan.
Kasi, so, true friends. Kung lahat ng tao pakikinggan mo, ay baka maguluhan ka kung anong gagawin mo, yes, sa buhay mo. At kung i-determine mo lang, base sa sinasabi ng lahat ng tao. So, kailangan, kung ikaw ang klaseng ng tao na kailangan ng tulong mula sa iba para intindihin ang sarili mo, kailangan sa mga taong pinagkakatiwalaan mo at siguraduhin pare-pareho ang sinasabi. Kung hindi, yan ay kailangan mong iproseso sa sarili mo, tignan mo kung ganito nga ba talaga ako or may pagkukulang nga ba sa gantong aspeto ng buhay ko at kailangan ko ba talaga siyang baguhin.
Yeah.
O, ang motivations din kasi natin para magbago ay nababase sa mga ambisyon natin or goals, tsaka yung ating contentment sa ating current state, no? So, kung kontento ka naman sa sarili mo, sa kung paano mo, paano ka bilang tao, eh, hindi magmamatter yung sasabihin ng iba, eh. Pero kung na-value mo yung mga taong pinagkakatiwalaan mo at naiintindihan mo yung kanilang wisdom, no? Pinavalue mo yung kanilang wisdom, pwede nagiging input siya, yeah, sa pagbabagong nais mong gawin sa sarili mo.
O kaya nga, support pa rin ng reflection, kilala mo dapat kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan.
Oo naman. No?
Napaka-importante ang kanilang mga sinasabi nila sa buhay mo, di ba?
Oo, baka naman kailangan mo baguhin yung mga taong pinagkakatiwala.
Maari
din! Pero alam mo, ako sigurado ko, part dapat ng pinakikinggan mo ay ang pamilya mo.
Oo.
Yan.
Kasi sila ang dapat una mong kayang pagkatiwalaan.
Oo, mga magulang mo, mga kapatid mo, yan ang mga unang-una mong pakikinggan. Mm-hmm. Maaring hindi mo gusto yung sinasabi nila, pero naniniwala ako na kukonti lang naman talaga yung mga totoong kapamilya mo na hindi tao sa puso yung desire na mapabuti ka.
Mm-hmm.
Diba? Kasi mga nakikinig sa atin, sa mga kabataan.
Mm-hmm.
Minsan eh, kaya pamilya, isa sa letter P natin is pamilya at mm-hmm. isa ay puso. So napakahalaga na binibigyan mo ng importansya kung ano ang sinasabi sa iyo ng mga miyembro ng pamilya mo.
Mm-hmm. Tama yan.
At saka siguro, in addition to that na lang po siguro, ano, yung pagiging magalang din natin in terms of kunyari hindi kayo pareho ng opinion. Mm-hmm. Yeah. Diba? Kasi there are people na pipilit talaga nila yung gusto nila. Diba? Yung ginagawa ng iba eh, pasok sa katenga, labas sa kabila. Diba? Kasi mahirap din yun kasi unawain din natin na yung pinanggagalingan nila ay sa konteksto nila.
Tama.
Diba? Yung si ikaw pinaka nakakaalam kung anong kontekstong pinanggagalingan mm-hmm. mo. So it's your decision at the end of the day. Mahalagang i-consider yung mga taong pinagkakatiwalaan, pero it's at the end of the day, it's your your decision din siguro. Decision din naman po yan, di ba? Mm. Yung pagbabago na yan.
Correct.
Ako, ito po yung tanong naman na sabi nga natin kanina, paano natin pangangatawanan, di ba? Itong pagbabago na ito, sinabi mo, gagawin mo. Paano mo pangangatawanan yan? Paano magpapatuloy ang itong iba't ibang pamaraan ng pagbabagong anyo? Hindi lang physical, kundi yung mga pagbabago na gusto nating mangyari. Yes, ma'am.
Ayan kasi, kailangan meron kang mga measures. Sa simula pa lang, kunwari, gusto mong maging mas spiritual na tao at para sa'yo, ang isang batayan yan ay mas regular ka nang nag-a-attend ng misa o nagsisimba. So, titingnan mo gano'n ka ba kadalas nagsimba nitong buwan. Kung meron kang certain Sunday, kaya basta every Sunday makapag-misa ako or para sa iba, mag-attend ako ng First Friday Mass o mag-attend ako ng Bible Study Group. Ito yung mga bagay na measurable, titingnan mo, diba? Makikita mo kung nagagawa mo. So, kapag meron kang concrete na action plan, kaakibat nung goal na sinet mo, mas madaling i-monitor ang sarili.
Kung
nagagawa mo o hindi.
So, yun nga ang difference between yung nangangarap ka lang at gumagawa ka ng goals.
Mm-mm.
Kasi sinasabi nila, libre mangarap. Diba?
Ay, talaga naman.
Pero ang pangarap, minsan di mo naman walang kaakibat na action plan. Diba? At hindi ka nagseset ng panahon kung kailan mo siya matutupad.
Mm-mm.
Kunyari, gusto kong mag-artista. Pangarap ba yon o goal? Pero, tingnan mo, Professor Micah, Shrella, kung sinabi kong gusto kong mag-artista ngayong taon na to, anong mga pwede mong action plan? Pwede akong mag-attend ng workshops.
Oo. Diba?
Ang pagbabagong anyo, pag-i-improve ng sarili ko, pwede. Pero syempre, siguro ang pinaka, ay mag-attend ka ng mga workshops, acting workshops, tapos mga personality development, pwede ka maghanap ng talent manager. Yun ay konkretong mga steps.
Tsaka maghanap ng auditions.
Auditions, yeah. Na mga kung ano mga pwede mong salihan.
So, yun yung nagiging pagkakaiba ng pagkakaroon ng pangarap at paggawa ng pangarap na yun into a goal.
Yeah. Yeah.
Nasa concrete action plan.
So tayo, di ba, pag objective setting natin, pag gumagawa tayo ng mga sa curriculum, mga pagbabago, di ba, sa eskwela, may tinatawag tayong SMART, di ba? Mamayka, ano na nga yung SMART?
Yung specific, measurable, attainable, realistic, tsaka time-bound. Pero may bago na ngayon. Goals should not just be smart, they should be smarter.
Oh, ano yung ER pa na yan?
Yung E ay exciting, tsaka yung R ay realistic.
Wow, exciting para masustain natin. So, yung kunyari, yung sinasabi natin magiging healthy na tayo. Ayan, para gusto natin at the end of the weight yun, di ba? Pero ano yung pwedeng mas realistic? Kada isang araw, sa isang araw, kung may isang goal ka, ano yung action na ginawa mo ngayong araw na to para mas mapalapit sa pag-attain mo ng goal, di ba? Like for example, gusto mo magsimba. At least hanapin mo kung ano yung schedule ng masses, 'di ba? For that day usually pag lunch merong misa, 'di ba? Kung gusto mong maging healthy, di for this day lang ha. Ito lang one day a week lang. One day lang ang pinag-uusapan natin. Pwede kang magbawas ng soft drinks, pwede kang kumain ng prutas, pwede kang one full meal lang.
Pwede kang uminom
meals.
Ng mas maraming tubig.
Ay, diba? So, i-break down kasi yung mga goals into more manageable, smaller, doable goals. Mm-hmm. Diba?
Oo. At saka, hindi naman talaga madali ang mga changes. So, be ready.
Time management din yan, napaka-importante.
Sabi nga nila, time management is life management.
So, pero ako,
ang ganda na.
Time management is life management.
Pero when you manage your time, you have to know what your priorities
Totoo yan.
And para malaman mo kung anong priorities mo, hindi yon nahuhugot na lang sa hangin. Mm-hmm. Kailangan mong tumigil, umupo, at pagnilay-nilayan. Mm-hmm. So, kailangan mo talaga ng reflection time.
Yes.
Other people do it by going on retreats, di ba? Mm-hmm. So, pwede kang may personal. Pero actually, every day, you can set a time for your personal retreat. And that is what I do. At least 30 minutes of my day should be mine alone. Yung hindi ka pwedeng guluhin ng mga kasama mo sa trabaho, sa akin ng mga pasyente, ino-off ko yung mga gadgets, naka-off, 30 minutes man lang. Kung kailangang nasa banyo ka, para magkaroon ka ng me time. Pero ngayon kasi kahit na nasa banyo ka, bit-bit mo ang smartphone mo at tablet mo. Alam mo ba yung anak ko yung nahuli ko, pati yung kanyang laptop, kasama niyang naliligo?
Laptop?
Ano ba naman yung sobra ng wired, di ba? Sabi, anak, tama ba naman pati laptop mo, kasama mo pag naliligo ka? Yan. So, kailangan mo talagang mag-unplug din for you to be able to reflect on what is important for you para ma-manage mo yung time mo in a day.
Totoo yan. Yeah. Isa sa mga exercises na ginagawa ko sa mga klase ko, well, depende sa klase, pero may part kasi sa isang class na na-handle ko before na kailangan i-identify ng mga estudyante ang family values nila. Tapos, na-realize nila nung ginawa nila yung requirement na, ay, hindi ko pala alam yung aming family values. Parang, sa tingin nila, alam nila at the back of their minds, pero hanggang sa hindi nila napag-usapan, hindi nila napag-isipan, hindi nila naisulat, hindi nila ma-pinpoint kung ano ba talaga. Oo. So, ganun din tayo as individuals na may mga bagay na sa tingin natin, pinahalagahan natin, or sa tingin natin, gusto natin para sa sarili natin. Pero hanggang sa hindi natin ito naupuan, na pag-isipan, na naisulat, maganda po yung pagsusulat ng ating mga values, no?
Yung journaling, ha? Oo, effective yan, ha? Alam niyo kung ano yung journaling? Actually, diary ho yan nung panahon namin, mga kapanahunan po namin. Siguro ngayon ay blogging. Pero blogging is more for external.
Mm-mm.
Pagsusulat ng mga feelings mo, you don't have to censure what you feel kasi wala namang maling emosyon.
Tsaka para sa'yo naman yun. Yeah. So, bakit mo ililimit yung sarili mo sa pagsusulat o pag-express ng ideas and thoughts mo sa isang journal sa papel, o kung blogger ka, i-private blog mo siya, di ba?
Para lang maka-express ka, ilabas
mo lang. Mas mapoproseso mo yung mga iniisip mo.
At saka, to achieve change, di ba, kailangan mo din ng tapang.
Oo.
Tapang magsimula.
Courage.
Tapang, ano.
Nakakatakot pagbago, sa totoo lang. Pinakamadali talaga ang safety net natin ay yung comfort zone natin. Minsan, yung going out of our comfort zone, yung mga isang milimetro lang na alisip, parang napaka kumakabog na yung stressful talaga siya. So, yung degree of change that you're willing to do should also be according to what you feel. Pero, para risk-taking din yan eh.
Mm-mm.
Pagka malaking change, mas malaking risk. Pero, ang rewards,
mas malaki rin.
Sugal talaga, sugal. Yeah.
Oo. At doon nga si sinabi nga ni, ang ganda sinabi ni Mama Ika kanina, no, yung family values mo mismo, alamin mo man lang. Kasi ang ganda ng tingin natin sa mundo na ang grand scale, di ba? Pero, yung mga simpleng bagay, nakakalimutan natin minsan.
Alam mo, panghuli ko na to, ha, kasi palapit na yung oras natin eh. Nakalimutan ko itong sabihin. Nung nag-uusap tayo nung huli nating episode sa Usapang Pi tungkol sa mga, ano yung mga pwedeng gawin ng pamilya bilang bonding moments nila for Christmas. Nakalimutan ko. Kasi isang exercise, tama ka, yung ex-teacher kasi, ginawa namin actually ng asawa ko with our 3 children because they are already adult children. So, kaya naming i-process na. Siguro kung meron na, yung para sa mga nanay na nakikinig dito, or kahit sa mga estudyante natin or mga students natin na nakikinig na, of course, college na yun, you might want to employ this in your family. Ask your parents if they want to sit down with you para gumawa kayo ng sarili niyong family coat of arms. Yan. Yung parang insignia o symbol. Para nakikita natin yun sa mga royalty. You think of yourselves, think of ourselves also as royalty. Ano ba yung sinasagisag ng pamilya natin? So, if the outside world looks at our family, what do we stand for? Diba? So, kami, gumawa rin kami ng aming family symbol na may mga animals, tapos mga colors, at saka yung mga elements that would symbolize the values that we hold dear for the Samadan Cagayan family. We did that, I think, 2 years ago. And na-appreciate yun ang husto ng mga anak namin. So, ito, kung ang nakikinig sa atin ay yung mga estudyante natin, baka gusto ninyong gawin yan para sa pamilya nyo. Or kung ayaw nyo as a family, personal values.
Correct. Pwede yan. Din.
Personal coat of arms na lang kung hindi nyo mahikayat yung mga miyembro ng pamilya nyo. At least ikaw sa sarili mo, alam mo mm-hmm. what you stand for.
Tsaka klarong-klaro sa'yo yung mga pinahalagahan.
Yes. At at the end of the day din, ang hiling naman natin is maging close ka sa sarili mo at mm-hmm. mas ma-appreciate mo ang sarili mo. And the gifts around you. Oh, naman talaga. Gift ang term natin.
Marami talaga. Yan. Oo, kasi positive.
Yes. And yes. maraming salamat sa atin pong gift sa unang taon, unang ratsada Salvo. Natin ngayong taon
for
na ito.
For our New Year, usapang P.
Yes. Maraming salamat, Doc V. Of course, Professor Micah Del Mundo.
Maraming salamat din.
Ang dami nating napulot yes. ulit. Ano? Alam mo, she actually puts perspective sa mga naliligaw kong mga comments. Inaayos niya. Kaya gustong-gusto ko siyang guest. Kasi pali, ang aking utak ay palaging all out there. So, encompassing everything. Pero siya, binabalik niya doon sa sentro ng usapan natin.
Ayan. And maraming salamat po na sa ating pagbabalik ay ang ikalawang bahagi na ating balik dito sa ating bangon sa bagong gising. Kaya naman po, wag ko kaya alis. Ang oras po natin, 9:49 ng umaga. Maraming salamat, Ma'am Micah. May gusto ka pang mabatiin?
Gusto ko lang po batiin ang lahat ng mga babalik sa UP Dilimas.
Yes. Sa eskwela. Next week, pasukan na po.
Happy New Year.
Happy New Year sa lahat.
Enrollment na. Ayan.
Happy second sem.
Yes. Ayan.
So, sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa ating. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon!
Magandang umaga, ang oras ay 8 minuto bago ang alas 10 ng umaga. Narito na mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon.
Grupo ng UP alumni sa Wisconsin nakiisa sa Adopt a Student Program ng Universidad.
Master Showman na si Kuya Germs ay yumaon na.
At krisis sa kuryente muling pinangangambahan sa Mindanao.
Narito na detalye ng mga balita. Pinangangambahan ngayon ng mga taga Mindanao ang pagkakaroon ng krisis sa kuryente matapos isailalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red alert status ang naturang lugar. Ito ay matapos umabot sa 0 megawatts ang contingency reserves ng Mindanao dahil sa pagkasira ng Agustu Kibawe 1 38 kV line na kumukonekta sa ilang planta at sa syudad. Maaalala nga, pinasabog ng mga hindi pa rin nakikilalang individual ang Tower 25 ng naturang linya simula noong Kapaskuhan. Hindi naman maayos ng NGCP ang Tower 25 dahil hindi ito pinapasok ng mga may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang naturang tower. Anila, hindi pa raw umano nabibigyan ng gobyerno ang ipinangakong halaga nito. Sa ngayon ay isang linya ng kuryente na lamang ang natitirang magsusupply ng kuryente sa buong Mindanao. Sa oras na maubos ang supply nito, ay tuluyan nang mawawala ng kuryente sa buong katimugan ng Mindanao. Dagdag pa ng NGCP, makakasira na ito ng balanse ng kuryente sa pagitan ng North at South Mindanao at tuluyang bumagsak ang sistema ng power transmission rito. Nakikiusap naman ng NGCP sa publiko, pati na rin sa militar at mga rebelding grupo na makiisa sa pagpapanatili ng supply ng kuryente sa buong Mindanao.
Sa ibang balita naman, sisimulan na ngayong Enero ang pagsuri sa panukalang cave management plan sa Boracay na inihanda ng Department of Environment and Natural Resources Region 6 o DENR-6. Ayon sa pinuno ng Protected Areas Division ng DENR-6 na si Dr. Emeline Peñaranda, pangunahing layunin ng nasabing panukala na maipreserba ang isla ng Boracay bilang isang ecotourism destination. Bahagi rin ito ng mga hakbangin ng ahensya para suriin ang carrying capacity ng mga resort sa isla. Parte rin ng management plan na suriin ang tatlong pangunahing kuweba sa isla, ang Bat Cave, ang Crystal Cave at ang Dark Side of the Paradise Cave. Naninirahan umano rito ang ilang endangered species ng paniki, kabilang na ang flying foxes. Bukod sa cave management plan, nanawagan na rin noong nakaraang taon si DENR-6 Regional Director Jim Sampulna para sa pagsuri naman ng coastal at marine management ng Boracay.
Yumao kaninang alas 3 ng madaling araw ang master showman at walang tulugan host na si Herman Moreno na mas kilala bilang Kuya Germs. Cardiac arrest ang itinuturing as dahilan ng pagkamatay ni Moreno ayon sa pinsan nito at kilalang television host na si John Knight. Matatanda ang inatake ng mild stroke si Moreno noong nakaraang taon. Agad din itong bumalik sa pag-host sa radyo at telebisyon matapos itong gumaling. Agad namang bumuhos ang mga mensahe ng pakikiramay at pagmamahal para kay Moreno mula sa publiko at sa mga kasamahan nito sa entertainment industry.
Dumako naman tayo sa mga balita sa loob ng universidad. Nakiisa ang UP Alumni Association in Wisconsin o UPAAW sa Adopt a Student Program ng universidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng halos 3,000 US dollars o mahigit 100,000 piso para sa 13 graduating students ng UP Visayas Tacloban College. Ang 10,000 pisong allowance kada estudyante ay naglalayong tulungan ang mga ito na magtapos sa kolehiyo ngayong semestre matapos maapektuhan ng bagyong Yolanda noong 2013. Nauna nang namahagi ng donasyon ang UPAAW sa 20 estudyanteng pinaka naapektuhan ng bagyong Yolanda simula pa noong 2013. Ipinagmamalaki naman ng UPAAW ang kanilang mga iskolar dahil sa kanilang pagpupursigi sa pag-aaral at sa kaliwat ka ng academic accomplishments ng mga ito. Ang Adopt a Student Program ay nasa ilalim ng UP Diliman Office of Scholarships and Student Services. Layunin itong asistihan ang mga mag-aaral ng universidad na nangangailangan ng tulong pinansyal.
40 outdoor exercise equipment ang maaaring gamitin sa iba't ibang lugar sa UP Diliman upang mapanatili ang maganda at malusog na pangangatawan ng mga guro, kawani at estudyante nito. Ang mga nasabing equipment ay donasyon ng Sogo Group of Hotels bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Ayon kay Marketing Manager Sue Jimenyano, masaya silang makatulong sa pagpapalaganap ng physical fitness at sportsmanship sa UP community. Ang 13 unit nito gaya ng arm push-up, elliptical machine, single seesaw at double seesaw ay nakalagay sa Department of Military Science and Tactics Complex at College of Science Complex. Samantalang iba pang natitirang equipment ay nilagay naman sa palaruang malapit sa PAUWUP Child Study Center sa College of Human Kinetics Multipurpose Training Park, pati na rin sa tabi ng mga dormitoryo. At yan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong managing tagapagbalita. Ako po si Shuel Martinez.
At ako naman si Gael Caraan.
Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
At syempre, yan po ang ating kabuuan ng ating bagong gising ngayong Biyernes na ito, unang linggo po ng taon. At kami po ang inyong mga nakapiling, di ba? Sana naman po ay buong taon samahan niyo kami dito po sa atin sa DGUP, di ba, Gel?
Syempre, hindi lang sa bagong gising, pero sa buong programming na rin ng DGUP mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.
Ayan, at syempre, ay para po sa atin pong matinong usapan para sa Unlad na Bayan, hindi lang po tayo available sa sa radyo, kundi online din, www.dzup.org. Maraming salamat, Gel.
Maraming salamat, Shrel.
At syempre, next week po ulit, ha? At syempre, salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa umaga na ito. Sa atin po ang mga naging panauhin kanina, si Ma'am Ces at saka si Sir Jay. At syempre, kay Ma'am Maika at saka kay Doc Face sa Usapang P. And of course, sa Yugel. At syempre, kay Raymond. Get well soon, Raymond. Oo. At syempre, si Jemima at Ikati at ang the rest of the gang. Ayan, maraming salamat po. Okay? Sabi nga ni Gael, tuloy-tuloy hanggang alas 8 po ng gabi ang ating po mga programa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.